Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la quinana de septembro 2000 La veran pazon onin ne trovas changiante sian propran historion, sed acceptante gin cae plibonigante gin. La pazon tamen oni electas, gi ne altrudigas, nec oni trovas gin hazarde. Dum la general audienzo cimatene en plazzo Sancta Petro, Papo Francisco daurigis sian mediton pri la dec ordonoi au la decalogo, cai hodiau li deiris de la ordono pri la ripos tago, pri la sanctigo de la festo tagoi. Gi shainas ordono facile obeema, sed tiel ne estas, char existas facila riposo, cai alia malfacila, rimarchigis Francisco. La hodiaua socio, facte, soifas ie amusoi cae feriado, cae la industrio de la distro traitas la idealan mondon kiel grandan amus parcon kie ciui amusigas, sed, admonis la papo, voyagioi cae crosadoi ne plenigas la coron vere. Sed tamen la modela bildo proponita estas tiu de successa persono, kiu permesas al si havi vasta in spazio in por plesurigio. Citiu penso maniero tamen conducas alla necontentigio pri vivo narcotita de amuso, kiu ne estas riposo, sed fugio e la realo. La homo neniam riposis tiom multe quiom hodiau. Tamen, samtempe la homo neniam spertis tiom da malpleno quiom hodiau, ececriis Francisco. Giuste citiu ordono della decalogo clarigas che facte la riposo estas tempo de laudado, tempo por rigardi la realagion cae diri quiom bela estas la vivo. Alla riposo, kiel fugio e la realagio, la decalogo contraumetas la riposon kiel benadon de la realagio, clarigis Francisco. Cai por la cristanoi, la centro de la riposa tago, de la dimancio, estas la eucaristio, kiu signifas dank esprimo. La dimancio ne estas tago por forstrechi la alia in tagoin, daurigis la papo, sed por memori cae beni ilin, cae por ripazigi cun la vivo. Ciom da homoi, vere multai, havas suffice da eblezoi por amusigi, cae tamen ili ne vivas en pazzo cun la vivo. Dimancio estas la tago por ripazigi cun la vivo, dirante la vivo estas valora, gi ne estas facila, foie gi estas dolora, sed gi estas valora. Dum tre facile la coro cedas iela malfelicio, male, por beni cae gioie, necessas matura reago de la coro, necessas gia malfermigio alla bono. Facte, la bono ne altrudas sin, sed oni devas gin electi, substrecis la papo. Sam kiel la pazzo, kiun oni devas electi, oni ne povas altrudi gin, nec oni trovos gin hazarde. Necessas repazigi cun sia propria historio, cun la factoi kiuin oni ne acceptas, cun la malfacilagioi de la existado. Mi demandas al vi, ciu vi ciui repazigis cun via propria vivo? La vera pazzo ne consistas el changio della propria vivo, sed el gia accepto cae pli valorigo, tia quia gi disvolvigis. La papo fine menziis la exemplon de tiui cristanai malsanuloi, quiui disradias consolon per sia tranquilo, tranquilo quiun oni ne constatas ce giuemuloi cae hedonistoi. Facte la vivo farigias bela, ciam oni comenzas positive pensi pri la propria historio. Tio estas, ciam aperas tiu sancta penso, lau ciu cio estas grazzo. Un vorte, ciam oni malcovras la veron della psalmo, nur en Dio mia animo riposas. Citiu fraso della psalmo estas bela, finis Francisco. Antau la general audienzo, la papo adresis el coran saluton ancora ucimatene alla delegazio de motorciclistoi, ciui partoprenos en la baldaua chef curo de Respublico San Marino cae mar bordo de Rimini. La rencontro ocasis en saloneto de Aulo Paulo la Sesa, ce estis trideco da personoi, guidatai della presidanto della Itala Olimpica Comitato, Giovanni Malagò. Francisco substrecis, dum sia parolado, la gravezzon de sporto ancau en la nun epoca sozio, cae li clarigis la motivon iene. L'Ecclesio taxas la sportan agadon, quiu estu practicata lau plena respecto de la reguloi, valida educa rimedo, cefe por la iunae generazioi, ecce, gi estas ne anstataŭigebla rimedo. La sporto, facte, instigas al sana supero de si mem cae de la propriae egoismoi, donas trainadon favore alla spirito de sinofero, cae gi estigas loialezon en la interpersonae rilatoi, la amichezon cae la respecton de la reguloi. Pliai informoi pri Papo Francisco, solenigias hodiau la internazia tago della caritato, cae por ocase li publicigis ienan twitteran messagion. Cun portu pazzon cun vi, por doni gin alla aliai per via vivo, per rideto, per faroi de caritato. Sancta Patrino Teresa, pregiu por ni. Facte hodiau estas la datreveno della forpaso de Patrino Teresa de Calcuto, tago electita antau ses iaroi de unuiginta in azioi por soleni la internazian tagon della caritato. Por ocase, UNO invitas membro statoin, internaziain cae regionain organizajoin, cae la civilan socion, soleni la tagon lautauga maniero, tio estas cura gigante faroin de caritato cae bon farado, pere de educado cae sentivigo. Estis publicigita hierau la programo de la liturgiae celebroi cae agadoi de la Papo dum la nuna monato septembro cae en octobro. Post dec tagoi, sabaton la decvinan de septembro, Francisco estos en Palermo, Sicilio, ocase de la dudecvina da Treveno de la martirigo de Beata Pastro Giuseppe Puglisi. Gi estos intensa tago, la rencontoi cun la fideluloi, la pastraro, cae la geiunuloi, cae ciu comencigios iela sesa tridec matene, che finigios la sepa vespere cun la reveno al Romo. La postan sabaton, la 22 de septembro, la papo iros alla Balta Ilandoi por sia 22 exter Italia voyaggio. Tri estos la etapoi gis la 22 de septembro, Vilniuso, Rigo, cae Talino. Monato octobro estos caracterizita de la decvina generala ordinara assembleo de la sinodo de la episcopoi pri la temo la iunuloi, la credo, cae la distingo de la vocigioi. Giai laboroi estos inauguritai la triana de octobro per la meso en plazzo Sancta Petro, cae dauros gis la dudecoca de octobro. La decvaran de octobro, ocasos en Plazzo Sancta Petro, la meso por la Sancta Proclamo de Beatai Paolo Lassesa, Oscar Arnulfo Romero Galdamez, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Casper, Nazaria Ignazia de Sancta Teresa de Jesuo, cae Nunzio Sulprizio. Ni finas per du internaziai informoi. La hore, la necorrecta applico della legge pri blasfemezzo dauras en Pakistano, sed daure mal probabla estas la aprobo de amendoi por blochi tiain misusoin. Declaris en noto pubblicigita de Informagenteio Fides la pakistana giornalistino TRM Azem. Memorigante che la legio daure estas usata por solvi persona in disputo in false accusante iuin cae estigante attaco in au amasa in linciado in della accusitoi. Nun oni attendas la el pascio in della nova registaro de Imran Khan. Organizajoi della religia e minoritatoi cae della civila sozio petas che la registaro activigiu por aprobigi la amendoin della legio pri blasfemezzo malebligante gian uson pro persona i motivoi. Bogoto necessas la alveno de migrantoi el Venezuelo, kiwi atingas Colombion, Brasilon, Ecuadoron cae Peruon. Lau oficialai fontoi de Colombio, nun tempe en la lando estas pli ol 930.000 venezuelai civitanoi, sed laula misiistoi kiwi activas ce la land limo, la vera nombro estas pli alta. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.